რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში პოლიტიკაში ძალადობის მხარდაჭერას მიუღებლად მიიჩნევს. თბილისში სულბ გეორგის ტაძრის კუთხევა გაიმართა. რუსეთის თვითმფრინავის ტრაგედიის ადგილზე ეგვიპტელმა მაშველებმა 100-ზე მეტი გვამი იპოვეს. ბუქარესტის ღამის კლუბში აფეთქებასა და ხანძარს 27 კაცი ამსხვებლა. საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩატირილი საუბრების გადამოწმების საშუალება არ გვაქვს, მაგრამ მიგვაჩნია, რომ ნებისმიერი მხარის მიერ პოლიტიკაში ძალადობის მხარდაჭერა მიუღებელია, ნათქვამია შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ. სავარაუდოდ უკრაინულ ვებგვერდზე გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერებთან დაკავშირებით განცხადებაში. საელჩო მიესალმება ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და ოპოზიციის ლიდერების განცხადებებს, რომლებიც მოსახლეობას სიმშვიდისა და თავშეკავებისაკენ მოუწოდებენ. ეს განცხადება მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამავე დროს საჭიროა დიალოგი და პოლიტიკური მედიასივრცის გაფართოება და არაშეზღუდვა, ნათქვამია საქართველოში შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაში, რომლის ტექსტსაც ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. საქართველოს სომეხთა ეპარქიის სულბ გეორგის საკათედრო ტაძრის ხელახალი კურთხევისა და გახსნის ცერემონია თბილისში დღეს გაიმართა. მას საქართველოს მთავრობის წევრები და საქართველოში ვიზიტად ყოფი სომხეთის პრეზიდენტი შერ სარქისიანი ესწრებოდნენ. ღონისძიებაზე იმყოფებოდა საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, რომელსაც სომხური ეკლესიის აღდგენა რესტავრაციაში განსაკუთრებული წვლილისათვის სომხური ეკლესიის უმაღლესი ჯილდო წმინდა გრიგოლ განმანათლებლის მედალი გადაეცა. 31 ოქტომბერს საქართველოში შუალედური არჩევნები იმართება. პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატებს საგარეჯოსა და მარტვილის ოლქებში ირჩევენ. ამ პროცესში ძირითადად ორი პოლიტიკური ძალა, ქართული ოცნება და პატრიოტთა ალიანსი, უპირისპირდება ერთმანეთს, ხოლო საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატების არჩევის პროცესით მანისის, ვანისხობისა და საგარეჯოს ადგილობრივ საარჩევნო ოლქებში მიმდინარეობს. შუალედური არჩევნები, რომელიც განსაკუთრებული დარღვევების გარეშე ტარდებოდა, უკვე დასრულდა, შედეგები კი მოგვიანებით გახდება ცნობილი. ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. ეგვიპტის ხელისუფლების ცნობით, რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფის ადგილზე ლაინერის ნამსხვრევებში 100 გვამზე მეტის აღმოჩენა მოხერხდა. ეგვიპტის სამოქალაქო ავიაციის სამინისტროს ცნობით, თვითმფრინავში მყოფი ყველა მგზავრი და ეკიპაჟის წევრი დაიღუპა. კომპანია კოგალი მავიას კუთვნის სამგზავრო თვითმფრინავ აირუს ბუს 320, რომელიც ეგვიპტის ქალაქ შარმალ შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგში მიფრინავდა. 224 მგზავრი, მათ შორის 17 ბავშვი და ეკიპაჟის 6 წევრი იმყოფებოდნენ. თვითმფრინავი აფრენიდან 23 წუთის შემდეგ გაქრა რადარებიდან, მოგვიანებით კი იგი იპოვეს დამსხვრეული. თვითმფრინავის კატასტროფის მიზეზები ჯერჯერობით უცნობია. სუმცირე 27 კაცი დაიღუპა და 180 საავადმყოფოში მოათავსეს. რუმინეთის დედაქალაქში მდებარე ერთ-ერთ ხალხმრავალ ღამის კლუბში წუხელმომხდარი ხანძრისა და აფეთქების შედეგად. რუმინეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ტრაგედია შეიძლება უკავშირდებოდეს უსაფრთხოების ზომებს. ამასვე ადასტურებენ თვითმხილველები, რომლებიც იხსენებენ, რომ კლუბში როკ მუსიკის კონცერტი მიმდინარეობდა ფოიერვერკის თანხლებით, რამაც ხანძარი და აფეთქება გამოიწვია. რუმინეთის მთავრობამ დაიწყო გამოძიება ინციდენტისა, რომელსაც უკვე უწოდეს ერთ-ერთი ყველაზე სისხლისმღვრელი უახლესი რუმინეთის ისტორიაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, რომელმაც ცენტრალურ აზიაში ხუთხიანი ვიზიტი დაიწყო, შაბათს ყირგიზეთის პრეზიდენტ ალმასბეკ ატამბაევს შეხვდა. კერი მიულოცა ატამბაევს 4 ოქტომბერს გამართული საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც საერთაშორისო დამკვირვებლებმა თავისუფლად და სამართლიანად შეაფასეს. კერიმ პირობა მისცა ყირგიზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრომ არასოდეს შეცვლის ვაშინგტონი პოზიციას, რომელიც მტკიცედ უჭერს მხარს ყირგიზეთის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მომამზადა და გაგაცნოთ კობალი კლიკაძემ. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4. უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურ.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Seçkiyə 2 gün qaldı. Müsavatçılar deyirlər ki, onları zorla namizəd eləmək istəyirlər. Noyabrın 1-i Türkiyədə də seçkilərdir. Türkiyədəki seçkinin Azərbaycandakından fərqi. MTN Rabitə Nazirliyində həbslər, işdən çıxarmalar nə ilə bağlıdır? Ekspert Əyyub Kərimovla söhbət. Və Azadlıq Live-da günün sualı, Azərbaycanda kredit böhranı, MTN-də həbslər, bütün bu böhranın səbəbləri sizcə nədir? Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Seçkidən başlayırıq. Seçkiyə cəmi 2 gün qalır. Mərkəzi Seçki Komissiyası məlum olduğu kimi Müsavat Partiyasının parlament seçkilərinin 3-4 gün qalmış seçkilərə qatılmaqdan imtinasını şüurlu olaraq əngəl yaratmaq kimi dəyərləndirdi. Qurumun adından yayılan bəyanatda belə deyilir. Müsavat Partiyası isə MSK-nın bu cür bəyanat verməsini qanuna zid sayır. Partiyanın başqan mavini Elman Fəttah Azadlıq Radiosuna deyir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı nə seçki məcəlləsinə, nə də konstitusiyaya uyğundur. Qurumun verdiyi bəyanat onu göstərir ki, MSK siyasi hakimiyyətin ruporundan başqa bir şey deyil. Elman Fəttahla müsahibənin tam mətninə Azadlıq Radiosunun internet saytından baxa bilərsiniz. Noyabrın 1-i Azərbaycanda parlament seçkiləridir, eyni zamanda Türkiyədə də seçkidir, parlament seçkiləridir. Müxbirimiz onu araşdırıb ki, Türkiyədəki seçkinin, səs vermənin Azərbaycandan fərqi nədir? Türkiyədə səs artıq namus məsələsidir. Çoxu seçkidə səsini vermək üçün istirahətə belə getmir. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Türkiyə vətəndaşı Haqqı Erduranlı deyir.
Bizdən 4 ay əvvəl parlamento seçimi oldu. Daha sonra qəbul edilmədi. Hükumət qurulamadı. Yeni bir seçim edildilər. 4 ay əvvəl seçim olmasının yorğunluğu bəklənirkən halk daha fazla reaksiyon göstərdi və bu anda katılımın geçən katılımın %7 daha fazla %90 üzərində olması bəkləniyor. Yurt dışında %32 katılım varkən bu anda %45 oldu. Türkiyədə tatil uygulandı 5 gün. Orada insanların tatile gideceği oy kullanmayacağı varsayıldı ama birçok insan tatile gitmedi, tatili tercih etmedi, yerinde kalıp oyunu kullanmaya meyil gösterdi. Hatta bazıları kayıtlı oldukları bölgelere gittiler ki bir ailenin masrafı 150-200 dolar civarında. Benim tanıdıklarım var, İstanbul'da, Ankara'da seçilmiş şeyleri var. Kayıtları oraya gittiler. Oradan gelinler de var. Yani artık halk bu seçimi oyun namus olarak görüyor. Ve bu yüzden verdiği oya sahip çıkmak. Davranış ortaya koyuyorlar.
Haqqı Erduranlı deyir ki, Türkiyədə belə bir məsəl var, bir mismar bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir əskəri, bir əskər də bir ordunu xilas eləyər. Ordu savaşı qazanar, seçici özünü burada burada bir mismar bir nal yerinə qoyur, öncədən də belə idi. Amma sonra o şirkətləri seçkidən əvvəl proqnoz verirdilər ki, məsələn, filan partiya 60% səs qazanacaq. O zaman belə bir psixoloji əhval yaranmışdı ki, onsuz da bu partiya udacaq, mənim səsim nəyi dəyişəcək? Müsahibimiz deyir ki, bundan sonra ölkədə könüllü səsinə sahib çıx devizi ilə işləyən hərəkatlar meydana çıxdı. Hər hansı partiyanı dəstəkləməyən bu hərəkatlar onu təbliğ eləyirdi ki, səsinə sahib ol, səsindən istifadə elə. Bu hərəkatda cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin təmsilçiləri var. Həkimindən, vəkilindən tutmuş baqqala qədər. Bunu Türk deyir, Ankara'da Azərbaycanlı bu barədə nə deyir? İqtisadiyyat və Texnologiya Universitetinin doçenti Azərbaycanlı Toğrul İsmail deyir ki, Türkiyədə seçkilər demokratik və şəffaf keçdiyi üçün nəticələrə şübhə olmur. O deyir, düzdür, kiçik qanun pozuntuları olur, ancaq bununla bağlı məhkəməyə müraciət edildiyi təqdirdə ədalətli araşdırma aparılır. Seçkinin nəticələrini seçkidə iştirak edən hər bir partiya şübhəsiz qəbul edir. Bu isə seçicilərin fəallığına təsir edir.
Türkiyədə seçkilər demokratik və şəffaf şəkildə keçir. Yəni, hər hangi şübhə və şahidə yoxdur. Düzdür, kiçik pozuntular olur. Bu da normaldır. Yəni, insan faktoru olan yerdə bir çox şey var, şübhələr var, amma əsas etibarilə əgər qanun pozuntuları belə varsa, onlar məhkəmə verildiyi zaman obyektiv şəkildə nəticələnir. Və dolayısıyla istənilən seçkilər nəticələri bütün siyasi partiyalar tərəfindən şübhəsiz şəkildə qəbul edilir. Yəni, seçkilərdə hər hansı şübhə və şahidə demək olar ki, yoxdur. Bu nədənlə Türkiyədəki seçkilər deyə bilərik ki, olduqca demokratik və açıq ortamda keçirir. Amma son illərdəki seçkilər olduqca gərgindir. Çünki tərəflər aşağı-yuxarı hər seçkini bir növü şey kimi dəyərləndirirlər. Yəni, bir yenidən başlanğıc kimi çox sərt yanaşma var. Aktivlik hər zaman yüksəkdir. Yəni, Cumhurbaşqanları seçimdə və son seçimdə belə 80%-in üzərində qatılım var. Və bu, ümumiyyətlə, Türkiyə seçicisini digər ölkələrdən fərqləndirən özəllikdir. Burada seçmənlər aktivlər və hər kəs öz siyasi partiyasına və ya öz namizədinə səs verməyə rahatlıqla və könül dolusuyla gedir. Bu dəfəki seçkilərdə sözün doğrusu biraz seçicilərdə yorğunluq var, amma tətil olmasına baxmayaraq, yəni elə bir zamana gəldi ki, oktyabrın 29-u bayram günüdür və hökumət 30-unu da, yəni cüməni də tətil etdi. Dolayısıyla seçkilərdən yorulan tələbələrə birinci haftanın birinci günü də sərbəst. Belə olunca 4-5 günlük bir tətil fürsatı, insanlar bunu dəyərləndirməyə çalışırlar. Amma gördüyüm, tanıdığım nə qədər insan varsa hamısı mütləqə 6-cı gün geri dönəcək və yaxud ən azından bazar günü seçkiyə katılacağını ifadə edirlər. Yəni, məsələn, universitetdə işləyirik. İşlədiyimiz universitetdə belə tələbələr öz qeyd olduqları yerlərə gedib səs verib geri dönəcəklər. Universitetdə bunun üçün tələbələrə şərait yaratmışdır. İnsanlar sadəcə seçkilərin çox sərbəst olması və seçicinin səsinin bir dəyər olduğunu bilir və dolayısıyla hər səs vermənin onun öz müqəddəratını və yaxud öz taleyini dəyişdirəcəyinə inanır. Ona görə insanlar bu seçkilərdə aktiv iştirak edirlər.
Bunu Türkiyədə universitetdə çalışan doçent Azərbaycanlı Toğrul İsmail deyir. Türkiyədəki seçkilər barədə xatırladım ki, Azərbaycanda seçkilər 2 gün sonradır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bu günlərdə Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev dedi ki, real böhran hələ qarşıdadır, qarşıdan real böhran gəlir. Azərbaycanda da bir böhran yaşanır. MTN-də, Rabitə Nazirliyində yüksək vəzifəli şəxslər həbs olunur, kredit borcları böhranı yaşanır, problemlər çoxdur. Sualımız belədir ki, Azərbaycanda bütün bu belə bir böhranın səbəbləri sizcə nədir? Gələn cavablardan oxuyum. Elvin Vəlizadə yazır, kredit böhranı da təkcə Azərbaycanda olursa, səhv üçün xaricə çıxmağa ehtiyac yoxdur. Eltac Əlisov yazır, sistem batır. Hazırda Azərbaycanın özünə gəlməsi üçün təkcə nazirlər yox, sistem başdan başa dəyişməlidir. Vüsal Sədiyev yazır, heç bir dəxli yoxdur, vaxtı ilə pulları talayıblar, indi də cəmatın başını qatırlar belə söhbətlərlə. İlkin İbrahimov yazır, millətin olan qalan pulu devalvasiyada plus olimpiyada oyunlarında məhv oldu. Zami Musayev yazır, pul tükənib, bir nazirin pulu ilə Azərbaycan 2-3 ay ayaq üstə qalır. Görək, bu nazirlər bitəndən sonra yəqin ki, bizə keçəcəklər. Hər kəs zamanını gözləsin. Nurlan Kəngərli yazır, millətin başını qatmaq üçün şovdur həbsdə. Bunlar hamısı nağıldır. Nağılın baş qəhrəmanları müvəqqəti istirahətdədirlər. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Növbəti söhbətimiz elə həmin həbslər, işdən çıxarmalar barədədir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən başlayan həbslər Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə can gedib çıxdı. Media sonuncu nazirliyin aparat rəhbəri Vidadi Zeynalovun həbs olunduğunu yazır. Onun həbsinin keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun yaxın qohumu, Bakı Telefon Rabitəsi İstehsalat Birliyinin rəhbəri Beytullah Hüseynovun fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirirlər. Beytullah Hüseynov bir neçə gün əvvəl işdən çıxarılandan sonra həbs olunmuşdu. Burada belə bir sual yaranır ki, niyə məhz rabitə işçiləri mediada belə ehtimallar səslənir ki, bütün bu hadisələrin arxasında dinləmə problemi dayanır. Hüquqşünas Eyyub Kərimov həbslərlə bağlı suallarımıza belə cavab verdi.
Daxili İşlər Nazirliyinə elə səlahiyyət verdi ki, Daxili İşlər Nazirliyi indi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə müraciət etmədən də belə, yəni özləri də yəni ki, dinləmələr apara bilər. Buradan yəni ki, o dəhliz açılır ki, demək ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində baş verən çox qaranlıq yəni hadisələrdən bəlkə də biri də, bəlkə də başlıcası da dinləmələrlə bağlı. Yəni, bəlkə də, yenə deyirəm, həm qara kəmər əməliyyatı, həm valyuta dəyişmə məntəqələrində hücumdan artıq bütünlükdə nüfuz qazanmış, belə götürəndə ucuz nüfuz qazanmış bir qurum bəlkə də bütün ölkəni dinləyirmiş və o dinləmə ilə əlaqədar hətta mən təkcə vətəndaşları yaxud pulu şəxsləri saymıram. Hətta nazirlərin özlərini də, bəlkə də prezident özü də dinləndi, bəlkə prezidentin ailəsi özü də dinləndi. Yəni ki, bunlar elə məsələlər var ki, sözsüz ki, ona görə də əgər bu dinlənilmələr varsa və dinlənilmələrin bugün Daxili İşlər Nazirliyinə yəni verilməsi də, yəni ki, onlara da o səlahiyyət verilməsi də düşünməyə əsas verir ki, demək, bax, burada daha çox nəsə o görünməyən hissə var. Bildiyiniz kimi, yəni informasiya var dövlət deməkdir. Yəni kim informasiyalısa o var dövlətlidir. Ancaq informasiya var dövlət olduqca təhlükəli dövlət. Çünki hesab elə ki, informasiyanın olması, informasiyalı insan həmişə digəri üçün böyük təhlükədir. Məhz bu informasiyadan qeyri-qanun məqsədlərə istifadə eləmək məqsədi də güdülə bilər. Millət vəkilləri də dinlənilə bilər, yəni hesab edək. Ona görə də bütün bunlar, əgər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bütün bunları həyata keçiribsə, onda yəni ki, bütün bunlar belə götürək olubsa, təbii olaraq bunların bundan Rabitə Nazirliyinin, belə götürəndə Texnologiyalar Nazirliyinin xəbəri olmayan olmazdı. Mümkün deyil. Heç olmasa ona payı olan hansısa bir qurumun necə ola bilər ki, birbaşa o sahə üzrə ixtisaslaşmış bir yəni kəsəbədəki nazirlik belə real götürək ki, xəbərsiz olub ki, onda niyə aparat rəhbəri, yəni hesabı ki, aparat rəhbəri o qədər də böyük belə götürəndə aparatı rəhbəri ilə adından göstərəndə kimi aparata rəhbərliyə eləyən adamdır da, yəni hesabı ki, ayrı böyük göstərişlər, yəni ki, nazirin aparatına bu adam rəhbərliyə eləyir. Əgər aparat rəhbəri, yəni ki, həbs olunursa, mən söyləyirəm ki, nazir daha çox məsuliyyət daşıyır. Çünki öz aparat rəhbərinə nəzarət eləyə bilməyən nazir necə o, yəni ki, posta qala bilər və ya posta otura bilər? Özdəki, bildiyiniz kimi, həmən posta Milli Təhlükəsizlik Naziri kimi strateji post Yəni rabitə ilə əlaqədar bütün məsələlər strategiya deməkdir. Yəni dövləti belə götürəndə bəs yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi də həmin rabitə resurslarına güvənib, yəni ki dövlətin təhlükəsizliyini qoruyub. Rabitə resursları əldən çıxarsa, əgər yəni ki ölkə total şəkildə yəni hesab edir ki dinlənilərsə ya dinlənilməyə yol verilərsə və buradan mən sizin fikirlərinizlə yəni ki o yəndə razıyam ancaq o şübhələdir yol açır ki demək o nazirlikdə o qədər yəni belə götürək öz başlılıq, səhlənkarlıq nə halları olub ki inandırım hesab eləyək ki mən belə düşünürəm ki bəlkə də buna daha sonra ciddi qiymət veriləcək demək tək Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi dinləmir. Kim tutursunuz? Həmin nazirliyin yol verdiyi zəhlənkarlığa görə onda Azərbaycan razvedkalar tərəfindən dinlənir.
Bu müsahibəyə tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz. Bunu hüquqşünas Eyüb Kərimov deyirdi. MTN-dəki və Rabitə Nazirliyindəki həbslər barədə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-də günün sualını xatırladım. Sual elə MTN-dəki Rabitə Nazirliyindəki həbslər eləcə də iqtisadiyyatdakı problemlərlə bağlıdır. Kredit borçlarının qaytarıla bilməməsi və s. Bütün bu böhranın səbəbi nədir? Sualımız belədir. Adil Cəfərov yazır, pulları yiyib sağa-sola dağıdıblar, indi günahkar axtarırlar, oğrunu tapıb qaytarmaq istəyirlər. Şov göstərirlər ki, biz yaxşıyıq, onlar pis. Zaur Ağayev yazır, faizin yüksək olması dolların qiymətinin düzgün tənzimlənməməsi, işsizlik, məmur öz başınalığı. Bütün bunlar hamısı böhranının səbəbləridir. Tahir Sultan yazır, milyarder iş adamları tanıyıram, oğlu narkoman və qumarbaz. Atasını iflas elətdirib. Bizdə belə oğuldan 100 dənə var. Yazıb Tahir Sultan. Asim Rüstəmzadə yazır, lazım adamların öz yerində olmaması, hər yerə ancaq tanış qohumla işə götürmə. Səid yazır, tək səbəb Amerikadır. İzahı uzundur deyə yazmıram, amma zəncirvari oyun qurulub. Qurunun oduna yaş da yanır. Elmir Hacıyev yazır, sahibkar kredit və subsidiya alır, icra hakimləri və digər qurumlar əllərindən alır. Nəticədə sahibkar kreditə görə iflas eləyir və həbsə girir. Murad Zöhrabov yazır, dolları nizamda saxlamaq üçün gərək dövriyyədə olan pul kifayət etsin. 2 ildir ki, fond hesabına saxlanılırdı. Dollar daha sonra hökumətin çökmə təhlükəsi yarandığından daha çox büdcədən pulları getməyə başladı. Neftin də ucuzlaşmasıyla birlikdə. Hüseyin Hüseynov yazır, həbslər indi yox, əvvəldən olmalıydı, nə vaxt ki öz başınalıq olacaq, bu dövlətdə belə olacaq, millət ölür acından. Elvin Vəlizadə yazır, onu bilirəm ki, sadə vətəndaş haqqına görə heç kim həbsə getmir. Ramazan Əlüsətoğlu yazır, tək bir şeyə şahid oluram ki, hər kreslodan düşən içəridə bir otaq hazırlasın. Çünki bura onların yazılıb ünvanıdır. Cavablar çoxdur. Onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsindən tanış ola bilərsiniz. İndi isə Azadlıq Live-da idman xəbərlərinin sırasıdır.
2012-ci il London Yay Olimpiya oyunlarının qalibi Azərbaycanlı sərbəst güləşçi Toğrul Əsgərov ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqtonda keçirilən Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının baş assambleyasında mükafatlandırılıb. O, Avropa qitəsi üzrə ən yaxşı kişi atlet seçilib. Bu barədə Gənclər və İdman Nazirliyi məlumat yayıb. Oktyabrın 26-dan başlayan assambleyada Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə və komitənin beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəisi Könül Nurullayev iştirak edirlər. Milli Olimpiya Komitəsinin assosiasiyasında 206 Olimpiya Komitəsi birləşir. Hər il təşkilatın baş assambleyasında qitə oyunları üzrə ən yaxşı kişi və qadın idmançılar da müəyyən edilir. UEFA 2015-2016 yıl mövsümünde Çempionlar ve Avrupa Ligası turnirlerinde iştiraka göre Azerbaycan'ın Qarabağ, Qəbələ, Neftçi ve Inter klublarına vəsait ayırıb. Bu barədə AFFA məlumat yayıb. Vəsaitlər aşağıdakı kimidir. Qarabağ 950 min avro, Qəbələ 630 min, Inter 630, Neftçi 200 min avro. UEFA'dan AFFA'ya daxil olan həmin vəsait qaydaya əsasən birbaşa həmin klubun hesabına köçürülür, amma AFFA ilə Inter klubunun rəhbərliyi arasında aparılmış danışıqlara uyğun olaraq klubun AFFA'ya olan borçları tutulduqdan sonra yerdə qalan vəsait Inter'in hesabına köçürüləcək. Real'ın keçmiş futbolçusu Zinedine Zidane'ın böyük oğlu Enzo Zidane artıq əsas komanda ilə məşq eləyir. Qolazın məlumatına görə bu barədə Real'ın baş məşqçisi Rafael Benitez qərar verib. Məşqçi gənc futbolçunun nəyə qadir olduğunu yaxından görmək üçün onun əsas komandaya cəlb olunmasını istəyib. Kastilya'da özünü yaxşı göstərən Enzo'nun əsas komandada yer alıb almayacağı maraqla izlənilir. Qeyd edək ki, Real'ın əvəz edici komandası olan Kastilyanı Zinedine Zidane çalışdırır.
Bu, günün idman xəbərlərinin icmalı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyuləyib, bu mədənin yanında da yüzləri bağlıcaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə gəlicək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından oxuya bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz, sorğuda iştirak edə bilərsiniz. Bəzi maraqlı son materiallardan qeyd edeyim. Amerikanın aparıcı senatoru Dick Durbin Azadlıq Radiosundan Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı müsahibə verib, qısa müsahibə. Bu, Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar oxuya bilərlər. Bəzi maraqlı yerlərini qeyd edeyim qısa şəkildə. Illinois ştatından olan senator senatda statusuna görə ikinci demokrat sayılır. O, oktyabrın 29-da Azadlıq Radiosunun müxbiri Karl Şrekə verdiyi müsahibəsində deyib ki, ABŞ-ın Bakıdakı səfiri Robert Sekuta onu insan haqlarının durumu ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə dialoqa başlamağa həvəsləndirib. Senator deyir ki, Sekutanın fikrincə qərb təslim olmamalıdır. O, Sekuta inanır ki, ölkədə hökumətdə hələ də düzgün istiqamətdə irəliləmək istəyən nüfuzlu şəxslər var. Onlar doğrudan da elə bir həddə çatıblar ki, insan haqları siyasəti daha açıq dözümlü cəmiyyət məsələlərində aşırı pozuntulara yol verdiklərini anlamalı, durumu düzəltməyə çalışmalıdırlar. Məncə, bu öz haqlarının maraqlarına uyğundur, bunu senator deyib. Həmin müsahibə ilə ətraflı şəkildə Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
Hey! yaxın əgər varsa söylə bunu zalmi sənlə necə rəftar eləsin ey məhitaban sənlə necə rəftar eləsin sevgili canan
Komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıb.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Laparagus Radio Tavusuklubu. Ken mois minit gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanul samsakhovda. Kenuspent Radio Tavusuklubas.
Ყველაზე მავნე ჩვენ თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. Მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.